Riavana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Anio riavana dia ao anatin'ny perikopa voalahatra amintsika eny am-pelatanantsika efa novakintsika teo no andraisantsika fampianarana sy hafatra toy ny fampianarana momba ny fibebahana izay nataontsika tamin'ny fandraisana lasa teo. Raha mamaky ny fanekena taloha isika riava, ny teny hoe fibebahana dia teny tokana ihany ho ahitana azy a any amin'ny fanekena taloha. Savabo efa nilazaina tamintsika tamin'ny fandraisana izany. Fa ato amin'ny testamenta vaovao na amin'ny teny grika kosa dia io teny hoe fibebahana io a dia teny anankiroa no ampiasaina. Ny voalohany a dia ny antsoina hoe epistrophe ary ny teny faharoa kosa dia ny hoe metanoia. Efa mahazatra antsika moa ny mino an'izany fa ny fiarabantsika aza misy fotoana anaovantsika amin'ny teny hebreo, misy fotoana ataontsika amin'ny teny latinina ary misy fotoana ataontsika amin'ny teny grika. Eto izany tsika dia sady mianatra no mandray hafatra mihaino toriteny. Misy teny anankiroa amin'ny teny grika zany a ilazana an'io ary hitantsika ao anaty baiboly zany rehefa milaza ny momba ny hoe fibebahana, satria fibebahana ihany no ilazana azy amin'ny fandikahateny malagasy. Ny voalohany zany a dia ilay antsoina hoe epistrophe. Io zany a dia hita ao anatin'ny baiboly na any amin'ny testamenta taloha moa zany a rehefa adika amin'ny teny grika aty amin'ny testamenta vaovao voadika amin'ny teny grika rahateo. Isika riavana dia miara-mahalala fa zava-dehibe ho natrehan'Andriamanitra tokoa ny fibebahana ataon'ny olona. Fa ny olona toritory fo sy mangorangoraka m-panahy tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Fa Andriamanitra dia mijery sy mitsinjo ny olona izay mahalala, mifona sy mibebaka eo anatrehany amin'ny fotoana sy atsapany fa tokony hiverenany indray amin'Andriamanitra. Ary izany no hianarantsika, izany no ampianarana antsika, izany no ampahafantarana antsika fa misy karazany roa tokoa ny fibebahana. Ny voalohany zany a dia fibebahana mitodika amin'Andriamanitra marina. Fibebahana mitodika amin'Andriamanitra marina. Ary amin'io fibebahana mitodika amin'Andriamanitra marina io no ampiasaina an'ity hoe epistrophe ity. Epistrophe. Rehefa misy fibebahana mitodika amin'Andriamanitra dia io no ampiasain'ny voambolana amin'ny teny fototra nandikana ny soratra masina. Izay ireo manatanteraka izany ary amin'ny fotoana inona ny fanatontosana io atao hoe epistrophe io a na fibebahana mitodika amin'Andriamanitra marina io. Rehefa ampiasany zany teny zany ry havana dia izao io teny io no ampiasaina rehefa misy olona mibebaka mitodika amin'Andriamanitra marina satria nanompo andriamanikafa izy teo aloha. Reo tsotsika hoe gentilisa, reo ambara hoe mpanompo sampy rehefa hitoriana ny filazantsara ka mahalala an'Andriamanitra velona ka mibebaka sy miala amin'ilay Andriamanitra nitokisany taloha, manary ny sampony, manary ny fomba ratsy rehetrarehetra zay namarika ny mahagentilisa azy, dia io fibebahana io no atao hoe mibebaka mitodika amin'Andriamanitra marina epistrophe. Io zany a dia ny gentilisa ny mivavaka tamin'ny Andriamanitra tsy izy sy Andriamanitra hafa ary nanompo sampy no resahana amin'izany teny izany. Riavana malala ao amin'ny tompo, isika dia isany atao hoe manana ezaka amin'ity atao hoe mitovy filazantsara ity, manao tafika masina ity ary indrindrindrindra moa eo amin'ilay hoe semi dalefa isika itory ny filazantsara fa hoe misy olonany mbola tsy naretsy, mbola nandray ny filazantsara tokony io vafo fa mbola milona ao anatin'ny faharatsiana, mbola anatin'ny tsy fahalalana an'Andriamanitra velona fa mbola mitoky amin'Andriamanitra tsy izy. Ireny rehetrarehetraireny zay toritsika sy anambarantsika ny tenin'Andriamanitra ka mio vafo manaraka ny teny sy ny vaovao mafaly zay azony ka mibebaka amin'ny ratsy zay nataony taloha fa hifantoka sy mitodika amin'Andriamanitra velona amin'izay. Dia io fibebahana io zay ambara eto izany. riavana malalo ny tompo indraindray nefa ao anatin'ny fotoana izay sy ny zavatra samihafa eo amin'ny fiainany olona ohatra ny hitantsika ato amin'ity jeremia toko fahenina amby telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo ity dia miverinao teny io nahoana misy antony mahatonga an'izany ny zanak'israely dia olona efa nalala an' jehovah andriamanitra andriamanitra velona andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra andriamanitra nitondra ny fiainany andriamanitra ny fidy azy hitondra ny anarany nefa eto dia aseho ao anatin'izany teny zany fa ny fibebahana tokony ataon'ity fireneny ity dia fibebahana mitovy amin'ny fibebahana takiana amin'ny firenena tsy malala an'andriamanitra amin'ny firenena nanompo andriamanitra hafa amin'ny firenena jentilisa nanompo sampy fa inona no antony tena nanao zay ratsy indrindra teo anatrehan'andriamanitra zany firenena zany ka toy ny olona tsy nalala an'andriamanitra toy ny olona tsy nivavaka fa nanompo sampy ary zany mampalelo an'andriamanitra sy lazan'andriamanitra amin'ny jeremia hoe lazao amin'ity firenena ity fa isy loza ary loza amina tambo hitranga siseho aminy raha tsy mibebaka izy ao anatin'izany filazany zany riavana dia ahitantsika fa tena mafy tokoa izavatra enjady satria eo anatrehan' jehovah andriamanitra zany ity fireneny ity de efa tsy nanana ny zoa mankasiny intsony ho firenena mitondra ny anaran' jehovah fa tahaka ny firenena jentilisa hivelan'izay firenena natsoan'andriamanitra hitondra ny anarany ary zany ry havana mampieritreritra ary tokony hahatonga sainantsika ihany koa satria mety mitranga amin'ny fiainantsika ihany koa zany za zay efa nalala an'andriamanitra za zay efa nitory ny filazany tsara ny tompo za efa nampibebaka olona marobe kanefa jereo ty za eo anatrea ny voninahitr'andriamanitra sy ny famasinan'andriamanitra so de mba taka ny zanak'israely fa iny re za ty eo anatrean'andriamanitra olona efa niala tao anatin'izany teo firenena mitondra ny anaran'andriamanitra zany ka tonga tahaka ny jentilisa nanompo andriamanitra hafa ary nanompo sampy mihitsy eo anatrean'andriamanitra velona zany tsy maintsy andinitsika teny amin'izao ray volanny fibebahana zao ity volana masy ty riavana de ray volan'ny fibebahana ray volana andinitsika tena mba hibebahantsika ary zay no mahatonga ny hoe mianatra n'izany fibebahana zany sika raha tamin'ny lasysika nisy hoe dingana folo ny fibebahana etsika dia mantatra zany hoe fibebahana manao olo moa ny ataonao io rehefa mibebaka ianao am'izay zavatra tsapanao sy tsaroanao fa vitanao ka tsy nety ny fanaraka tamin'ny sitrapon'andriamanitra fibebahana mitodika amin'andriamanitra marina ve inona no antony fa nahoana fa ny zavatra faharoa riavana zay sotoana nasaintsika ihany koa dia zao fibebahana miverina amin'andriamanitra fibebahana miverina amin'andriamanitra le teo aloha de hoe mitodika amin'andriamanitra zany hoe tsy tany mihitsy ny foako sy saina ary ny fanahy tsy nalala mihitsy an'andriamanitra le andriamanitra marina le andriamanitra velona fa eto kosa efa mahalala n'le andriamanitra marina efa nino an'le andriamanitra velona fa niala tao anatin'izany lala mahitsy sy marina sy masiny zany a ka dia miverina am'izany indray tsy nanoyn'le lalandratsy intsony fa miverina am'le lala marina de io ry havana no ampiasana nyity teny hoe metanao iaty le hoe mibebaka sy ny fibebahana ny olona zay efa nandray lay fahalalana marina an'andriamanitra velona ny olona zay efa nandray ny filazantsara ka ny bebaka sy efa niala tamin'ny ratsy fanaony mba ho velona izy kanefa ny vily lalana indray na nandeha tany amin'ny lalatsy izy na tatany fiamorana de zany le lazana eto ary ireo ry havana de misy karazany roa ihany koa ireo le hoe miverina amin'andriamanitra marony ireo misy karazany anakoroko ny voalohany a de tahaka n'ity firenena israely ity efa niandrandra ny fiavian'ny fanjakan'andriamanitra ka andray zany ny fampanantenana ny fiavian'ny fanjakan'andriamanitra zay entin'ny mesia de efa nampanantenaina azy efa hatry ny fahavolo amin'ny firenena izay mitondra ny anaran'Andriamanitra azy ireto. Efa nampanantenainy izany ary miendrandrany izany izy. Kanefa ny fomba entin'Andriamanitra mitondra sy manome azy ny fahalalana mikasika an'izany no mbidy tsy mety miditra ao aminy, ary tsy no raisiny, tsy narahany, tsy nenony, tsy nodrarahiny. Ary zay no mahatonga ny hoe raha miditra isika miresaka mikasika ny aminy hoe teny nataony mpanompon'Andriamanitra mikasika ny hoe fibebahana andraisana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity Marika toko fa enina voalaza voasoratra amintsika eto ity, dia hitantsika tsara fa zany teny hoe mety anao iah zany no lazay. Ny antony teny hoe haverina izy ireo teny itodika sy iverina amin'Andriamanitra ary anaraka metsipiriany indray ny teny fikasana zay efa nambaran'Andriamanitra taminy mba hatonga azy ino sy andray lay teny fikasana nomen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahany sy fialany amin'ny alalan-dratsy ny zorany teo, mba hiverenany eo amin'Andriamanitra marina, ny Andriamanitra velona ary ny Andriamanitra masina. Ryavina malalo amin'ny tompo, tao anatin'ny fotoana zay nilazana sy nanambarana azy ireo zany fiavian'ny Mesia, dia ilay Mesia zay nampanantana an'i Jehovah azy fa tsy arakaraky ny eritreretany azy, fa na dia nampanantenaina azy izy ireo dia mbola nanana ny heviny koa, nanana ny fieritreretany koa, nanana izay fahatsapany hoe izao ngamba ny Mesia zay ho tonga. Fa satria ny sary sy ny tandindon'ny Davida no nomena azy mba hanana ny finoana sy fanantenana mitombona tsara. Ny an'ny voatazo natao anatin'izany dia tsy ilay fanjakana mesianika maneho ny fiainam-panahy miverina sy miaina ary mifamatotra amin'Andriamanitra, fa lay fanjakana mirenty ivelany hoe rehefa tonga zany zany Mesia zany tsy mijaly ohatra n'izao tsony sika fotrany tamin'ny andron'ny Davida, malaza be, mahafinaritra be, ary amin'izay fotoana izay a dia tsisy firenena tahaka antsika tsony satria tonga io Mesia io. Zany Mesia ho avy zany a dia hitondra miaramila matanjaka be ary ho resy daholo ny firenena rehetrarehetra satria zany Mesia zany a dia avy amin'Andriamanitra ka matanjaka, dia tonga firenena matanjaka tokoa sady mandroso ny fireneny reto Jiosy reto sy reto firenen' Israely reto. Zany ryavana nipita ho an-tsaina ary nameno ny fo mampanahy, ary zay indrindra no nahatonga ny hoe raha tonga ilay Mesia tamin'ny fanetreteny dia tsisy nandray, satria tsy zany no nandrasa. Mesia izay ho tonga ny eritreretiny hitondra miaramila matanjaka be, Mesia izay ho tonga izay hitondra rena, hitondra zavatra aso ny firenena ara-nofo. Zany no andrandraina ko olona izay teraka tany an-tranonombo ve? Ny dadany sy ny mama mifantatra teo an-tanàna fa mpandrafitra olontsotra ery an'aniny ery. Zany ve no Mesia? Eo indrindra ryavana no nilazana ary anambarana ao anatin'izao afatra izy hoe mibeba, miala amin'izany eritreritra izany, miala amin'izany nofo ratsy izany, fa miverena amin'Andriamanitra, mitodika indray mamantatra lay sitrapon'Andriamanitra sy ny teny fikasana natolotra. Fa ratsy izany dia mbola mihitsoka ao anatin'izao toerana very hevitra sy very fanantenana amin'ny anaovan'ny fanjakana romanina azy izao. Ny zavatra faharoa ryavana izay hitantsika ao anatin'ny peritreom-pananantsika eo dia ny filazana sy ny fanambarana ihany koa fa misy karazana fibebahana amin'ity fizarana faharoa ity izay miseho tahaka izao. Olona efa nandray ny tompo tompony teo amin'ny fiainany, efa nanaiky ho tapahan'ny tompo ny momba azy manontolo, nefa ny vililalana na ny embotra indray. Io izany a tsy ilay firenen' Israely intsony ny resahana eo, fa isika kristianina mihitsy, isika kristianina zay firenena jentrisa teo aloha nefa nandray ny filazantsara ankehitriny ary efa nandray ny filazantsara dia nisy fivolindalana nahazo na nisy fahalemena sy tsy fahatanterahana ary fahotana zay vita indray teo anatrehan'ny tompo. Ireny rehetra rehetra ireny dia tsy maintsy bebahana eo anatrehan'ny tompo. Ary ity mety anao iah ty no mbola voambolana hiasana zany. Fa eo amin'izay olona zay mahatsiaro ny tenany kosa fa diso teo anatrehan'Andriamanitra, na dia nanana ny Kristy aza teo amin'ny fiainany, na dia notarian'ny fanahy masina aza teo amin'ny fiainana, na dia natsapa aza fa olona tena tatanin'ny tompo tokoa ny fiainany, kanjo misy fiatahana tsikelikely noho ny fahalemena noho ny tsy fahatanterahana, ary indraindray mety noho ny tsy fahalalana mihitsy aza, dia indro tratra ny zavatra samihafa mety voafingana an-dalana tsy mahatanteraka ny lalana marina izay tokony izorana. Ary rehefa tonga ny fotoana hahatsiarovana hoe tokony bebaka, dia io lay fibebahana faharoa zay lazaina amintsika riavana. Eo riavana dia ny teolojianina rehetra dia samy manambara tahaka ny Lotera hoe tsika dia manota isan'andro kanefa afaka mibebaka isan'andro ary ho avelan'Andriamanitra isan'andro. Io le mampalaza n'le hira hoe mamela eloko isan'andro zay haitsika tsara io ireo ary vo tamin'ny herintsika ny hirany zany mamela eloko isan'andro zany. Lay tompo Andriamanitsika zay miaino atsika, momba atsika, tsy mamela atsika ho rery fa mampitodika atsika mandrakariva hifatoka aminy, anaraka azy, hiverina aminy an-trany, na dia misy aza zay fatao hoe mania kaefa very lalana lavitra. Fa eo le aneon'i Jesosy Kristy le fitiavany hoe misy ene ondrika very ka raha lasa ny anankiray na eo aza ny 5:50 andao tadiavina le anankiray. Raha very ny farantsa iray 50 tedavo. Eo zanytsika zay mbola tsoan'Andriamanitra ho amin'izany fotoana ny fibebahany zany isika eo indrindra ity fizarana faharoa ao anatin'ity le fibebahana faharoa ity. Ry havana malala amin'ny tompo, io litirojia ataontsika isakalady isakalady rehefa avy eo zao tsika dia andray an'izany. Eo anao zay mibebaka marina tokoa, matoky sy marina Andriamanitra amelany mitsangana ndray ny telo somafa zany rehetrarehetra zany. Lela zay ny eto ianao zay nitodika taloha tany amin'izay nalenao tany satria natokony tenanao ianao noho ny fitondranao ny fiainanao, nefa efa nandray an'ny tompo miverena, miverena amin'Andriamanitra. Ary io fiverenana io ny fibebahana, ary io fiverenana io no andraisanao ny famelan-keloka avy amin'ny tompo noho ny fibebahanao marina teo anatrehany tokoa. Ry havana malala amin'ny tompo, eto indrindra no tsara ilazana amintsika ny aminy hoe eo amin'ny rahavavintsika katolika dia misy ny atao hoe mikonfesy, ary misy koa ny atao hoe manao penitansa. Ny manao penitansa zany dia adika amin'ny teny malagasy hoe fivalozana, manao fivalozana. Ka rehefa manao fivalozana ny olona dia mandray famelan-keloka. Rehefa maty izy ka vita ny fivalozany dia tsy mijanona amin'ny purgatoara na ny hafandiovana ny fanahiny, fa tonga dia miala sasatra any amin'ny toeram-pialatsasatry ny fanahiny maty. Fa raha ohatra ka tsy navita ny penitansa na ny fivalozana ara-dalàna rehefa maty ny kristianina anankiray amin'ny finoany rahavavintsika katolika, dia mbola mijanona ao amin'io hafandiovana io ny fanahiny. Miandry ny antsoina hoe messe de requiem na ny hoe fanompom-pivavahana taterahany amin'ny fanahiny havana kristiana nodimandry mba ho afako amin'io toerana io a, dia hiala sasatra any amin'izay toerana misy ny filatsasatry ny fanahiny voavonjy any amin'ny toerana zay noiverany azy. Zany rehetra zany ry havana no ilazaina amintsika dia ny hoe na eo amin'ny rahavavintsika aza misy ny fanaovana konfesy tsotra, ary misy ty atao hoe penitansy ity, zany hoe misy lanjany sy tanjany ary heriny kokoa eo anatrehan'izay atao hoe fibebahana amin'ny rahavavintsika katolika ty atao hoe penitansy ity. Fa afaka amin'ny toerany hafandiovana izy, fa tonga dia miampita mankany amin'ny filatsasatry ny fanahiny maty rehefa tonga zany fotoana ka hodina mandry zany. Eto ry havana d dia antsoina isika. Ambara amintsika fa ny toerana misy antsika izay fanandrain'i Kristy isika izao miara-mivavaka izao, mbola mety ho diso ianao, mbola mety voafingana ianao, mbola mety latsaka ilalana ianao, na inona izay mety heverinao fa nahazo anao sy ny fiainanao ka tsapanao anatrehan'ny famasinan'Andriamanitra fa tsy mety, ka tonga ianao amin'izany atao hoe fibebahany izany, dia tadidio mety anao ihahy io ataontsika io. Mibebaka isika mba hiverina amin'Andriamanitra velona, marina sady masina, mba iombom-piainana amin'indray, mba iray aminy ary ho tantana no isan'ny zanany mandrakariva. Fa zay le hoe dingana tany amin'ny dingana folo ny fibebahana. Fanantenantsika ho atsangan'Andriamanitra ho zanany, ho vita fiavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary zay ny hoe hananantsika ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina tsy afaka mitoetra amin'ny toerana maloto. Fa ny fanahy masina dia ao amin'ny toerin'ny olona izay voavela heloka, dia izay indrindra. Ary eto ry havana, izay ny ilazana amintsika somary averina eto indray, ny hoe ny olona izay vita batisa dia mandray ny fanahy masina. Mandray ny fanahy masina izy. Inona no andraisan'ny fanahy masina? Satria ny batisa ataontsika amin'ny olona, mbola izy batisa zao rehefa avy eo, dia hoe amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ka raha misy manontany ianao ireo manao hoe efa nandray ny batisa amin'ny fanahy masina ve ianao, dia zao lazaina azy: batisa complet ny anay, batisa complet. Hoy ny ray aman-dreny taloha hoe ny atao hoe complet, palitao sy pataloha miaraka amin'ny gilet, lamba iray. Zay ny atao hoe complet. Dia zay koa hoe palitao, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Complet. Ka fanahy inona indray no tadiavinao ampidirinao aminao. Ary zay ry havana, tsarovo tsara fa zay ngeny mahatonga an'ireny olona lasalasa mandeha any ireny a, rehefa tsy mahita izay ataony any izy ka hiverina dia ohatra mitapitapy e, satria nampidiran'ny olona fanahafa, fanahafa. Zao zao isika dia mahalala sy mahafantatra satria mandeha tele fantatrerany vaovao ny amin'ny hoe misy apôstôly antsoina hoe bien bien, tsaratsara, bien bien. Apôstôly izy teo aloha, fa efa Kristy izy amin'izao fotoana izao. Kristy bien bien. De eritrereto amin'izany fampianarana manao ahoana izany, fanahy manao ahoana izany miasa ao anatin'izany fiangonana sy izany olona izany. Kanefa dia manaraka azy ny olona. Dia azagaga anao reny olona rehetrarehetra mandeha any rehefa mahita hoe ohatrany tsy mandeha ty raharaha ty izany a, ka miverina amin'ny fiangonana zay nandraisany an'i Kristy. Somary ohatra misy kely a ny zavatra zay mahazo azy. Dia afaka malala amin'ny tompo isika izao a, dia efa nomen'Andriamanitra fanahy mahery fa tsy fanahy osabory. Ary zao nitadio ao amin'ny Efesianina toko fahefatra ny andininy fahatelopolo, le teo a mbola andininy fahaenina amby roapolo valo amby roapolo. Fa eto amin'ny andininy fahatelopolo dia ilazany Paoly ny hoe aza manao izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra fa tomboka aseho atsika amin'ny andro fanavotana io. Io fanahin'Andriamanitra miasa ao anatitsika io no mamerina antsika na vita fahadisoana hoe hiverina amin'Andriamanitra velona. Fa izao ny tsarovo ry havana, rehefa tsy mety miasa ao anatitsika intsony ny fanahy masina, tsy miantoka antsika intsony amin'ny andro fanavotana ny fanahy masina, eo no mahatonga ny olona hoe fa maninona ity olona ity no mafo tahaka izao, no mafiatoka tahaka izao, no tsy mety mibebaka mihitsy fa manamary tena amin'ny zavatra izay ataony. Dia satria tsy mety mieno bitsiky ny fanahy masina intsony izy. Lay fanahy masina mihitsy tsy afa-miasa ao aminy fa malahelo. Ka aza manao izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Fa lasa manao blasfemia isika, miteny ratsy sy an'Andriamanitra, miteny ratsy manao izay mampalahelo ny fanahy masina. Ry havana malalo amin'ny tompo. Izany indrindra natonga ny Paoly ato amin'ity Korintianina faharoa toko fahafito Eo amin'ny andininy fahafolo farany manao hoe fa nalahelo araka an'Andriamanitra dia miasa fibebahana ho amin'ny famonjena tsy anenenana fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao. Reto vahoaka an'Andriamanitra tany Korinto reto, nanoratan'ny apôstôly Paoly epistily, nanapotsipotsirany ny fahadisoany sy ny fahalemeny ary tsy fahataterahany nefa efa nandrayan'i Kristy, dia nalahelo, nalahelo fatratra ary tena tezitra mihitsy aza. Kanefa rehefa tonga ny fotoanandro nandalo Titosy sy ny sisa dia nangataka sady faly indray ny amin'izay atongavan'ny apôstôly Paoly tany ary nalehony an'izao teny izao mba hahatserovan'izy ireo hoe nanoratany an'izany izay nampalahelo azy ireo ny ka mba tonga azy ho amin'ny fibebahana. Matetika ry havana ny fiainantsika zanak'olombelona, indrindra isika kristianina, misy zavatra angatahantsika amin'ny tompony efa kapoka no azontsika, misy zavatra antsika ampelatanin'Andriamanitra kanefa izay mifamadika amin'izany nomen'Andriamanitra antsika, ary indraindray mampalahelo antsika ireny rehetrarehetra ireo. Zah mba manompo an'Andriamanitra ihany, zah mba miasa ho an'Andriamanitra ihany, zah efa nanolo tena ho an'Andriamanitra kanefa ho ay ty zah, zao ve mba mahazo ah? Malahelo sika ary indraindray mila ho tonga amin'ny fitenenan-dratsy an'Andriamanitra satria mila ny metsinyny tompo hoe mikipy ve zao Andriamanitra zao, mitapitsofina ve Andriamanitra e? Fa maninona ny tsy mba mandre zao fitalahoko zao? Ry havana malalo ny tompo, araka ny tenin'ny Paoly hoe ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy anenenana. Ny anjarako sy ny anjaranao tsy mitsara an'Andriamanitra fa no tonga amin'ny fibebahana amin'izay maso anao, na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana, fa io ny lazana amintsika hoe raha mbola mety anao ia dia misaora ny tompo, fa rehefa epistrofe dia zavatra manahirana izany. Ary raha efa epistrofe dia tsy maintsy fibebahana miaraka amin'ny fifadikanina, ary izay no ambaran'ny soratra masina, fifonana miaraka amin'ny fifadikanina, ny fiverenana amin'Andriamanitra raha toka nampiasaina io voambolana anankiray le nylazaina voalohany io. Ry havako malala amin'ny tompo, tombony ho an'ny mino eo anatrehan'Andriamanitra ny fibebahana aminy, mba tsy voapetipety nota manahirana izy na hitondra zay zavatra tsy zakany eo amin'ny fiainany, kanefa mbola hitombo hatrany zany, fa ny fanafana amin'izany dia ny fibebahana ihany. Fa tiantoka ho an'ny olona ny manana fovato maditra sy mizingizina manamaro teny eo anatrehan'Andriamanitra, fa Andriamanitra ilay mangoraka sy mamindra fo ary miantra izay mibebaka marina tokoa aminy ary mahay manetry tena dia mahazo izay ilaina eo anatrehan'ny tompo, satria tafaverina ho isan'ny zanak'Andriamanitra ho mpandova miaraka amin'i Kristy indray. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amen.